Přeji pěkný večer, pěkné ráno, hezký den. Nevím, kdy mě budete slyšet. Těšil jsem se na vás, na setkání s vámi i na to, že s vámi budu mluvit o Bohu. Díky současné situaci jsem v komunitní kapli úplně sám, vlastně ne sám. Jsem před svatostánkem, před Ježíšovou a Boží tváří a vaše tváře si snažím vybavit. A proto mi dovolte, že změním základní koncepci. Nebudu mluvit s vámi o Bohu, ale s Bohem o vás. Kdyby vám vyvohovovala původní koncepce, můžete si najít záznam na nahrávkách před 2 lety. To, s čím se v těchto dnech nejčastěji k tobě obracíme, kdy k tobě někdy křičíme, voláme, proč? A ty, Bože, mlčíš. A to mě někdy štve, že nic neříkáš. Ale po chvíli si řeknu, že je to dobře, že mlčíš. Protože ti, kteří dávají příliš rychlé odpovědi, se od pravdy spíš vzdalují. Nevěřím, že jsi Bůh, který trestá, který chce utrpení, který chce nemoc, který chce smrt. Nevěřím, jak to občas říkávají někteří křesťané, naštěstí v těchto dnech už jich moc není, protože ne, že by bylo málo křesťanů, ale není těch, kteří říkají, že se Bůh nemůže dívat na ten zlý svět a proto ho trestá, protože v těchto dnech cítíme, že se to ohrožení týká každého z nás. Vzpomínám si na rok 1997, kdy byli na Moravě povodně. Byl jsem s mladými na celostátním setkání mládeže na Velehradě. Na poslední společnou bohoslužbu přijel biskup Hrdlička a z Olomouce tam musel jet velkou oklikou někde až přes Slovensko. Dodnes si pamatuju jeho kázání. Říkal, občas se potkávám s křesťany, kteří říkají, ano, ten svět už je zlý a proto Bůh poslal povodeň. A pan biskup Hrdlička říká, já jsem si vzpomněl na proroka Jonáše. Kvůli komu se strhla na moři ta bouře? Kvůli komu šlo o život celé posádce? Nebylo to kvůli těm námořníkům, kteří nebyli žádní svatoušci. Bouře přišla, protože Jonáš utíkal od svého poslání. Bůh chtěl zachránit Ninive, ale potřeboval k tomu spolupráci právě Jonáše. A Jonáš utíkal pryč od Ninive do Taršíše. A tak si říkám, pokračuje biskup Hrdlička, neměl bych se ptát já jako biskup, jestli plním dobře své poslání biskupa. Neměli bychom se my, kněží, ptát, plníme my dobře svoje poslání. Neměli bychom se ptát, my věřící, plníme dobře svoje poslání v tomto světě. Musím se, Bože, smířit s tím, že mi utrpení moc nevysvětluješ. Ale chci otevřít oči pro to, kde v tom utrpení a bolesti jsi a co děláš ty. Ty jsi utrpení, bolest, nemoc, smrt nevymyslela. Ale uprostřed toho utrpení děláš 3 věci. Ta první, jsi v utrpení blízko. Jsi na straně člověka, stal se s člověkem. Poznal jsi sám utrpení, zakusil nepřijetí, pohrdání, nespravedlivé odsouzení i strašnou smrt. Neseš kříž s námi. Nejsou ti lhostejné slzy člověka. Druhá věc, kterou děláš, ty nechceš zlo, utrpení a nemoc. Ale jestliže ve světě jsou, dokážeš toho využít k našemu dobru. Dokážeš tomu dát smysl. A tak tě, Pane, prosím, abys dokázal využít toho, co mě, co nás tyto dny mají naučit. V čem mohou být tyto dny pro nás prospěšné? Co se v našich životech může díky této situaci změnit? Exupéry kdesi říká, že žít můžeš jen proto, pro co můžeš i zemřít. Životu může dát smysl jen to, co může dát smysl i jeho smrti. A třetí věc, kterou děláš, Pane, ty, že se dotýkáš lidské nemoci a lidského utrpení. Utěšuješ a mnohé uzdravuješ. V evangelích je popsáno 22 tvých zázraků uzdravení, některé velmi podrobně. A zdaleka to nejsou všechny. Matouš v 11. kapitole mluví o zázracích v Chorazinu a Becajdě, které nejsou nikde rozepsány, ale víc o nich nevíme. Svatý Jan v předposlední kapitole evangelia přiznává, ještě mnoho jiných znamení učinil Ježíš před očima učedníků a ta nejsou zapsána v této knize. Na druhé straně si, Pane, neuzdravil všechny nemocné tehdejší doby. A tvoje uzdravování, tvoje působení neskončilo tvým zmrtvých stáním. Když si uvědomím množství poutních míst, které vznikají po celém světě a kterých je i v naší republice opravdu hodně, tak většina z nich vznikla právě z vděčnosti za uzdravení. A uzdravování tam pokračovala i později v budoucnosti. Pak jsou to místa různých zjevení. Například v Durdech je 7200 lékařsky nevysvětlitelných případů potvrzených lékařskou komisí. Z nich bylo pouze 70 prohlášeno biskupy za zázrak. Uzdravoval jsi, Pane, v celých 2000letých dějinách skrze svátosti, svátostné dotyky, skrze své slovo, skrze svaté. A nemyslím tím jenom ty zázraky, které jsou vyžadovány k blahořečení nebo svatořečení. Zvlášť u těch novějších svatých si ty příběhy klidně můžeme vyhledat. Mnohé jsou dostupné. Uzdravuješ skrze ty, kteří v tebe uvěřili, skrze ty, kterým si dal zvláštní dar uzdravování. Kolik uzdravení nastalo skrze přímluvnou modlitbu věřících. V těchto dnech jsem si také vzpomněl na Moravé sloupy, postavené jako vděčnost Bohu za záchranu z epidemií a jako prosbu za ochranu. Pane, děkuji za zkušenost z předevčíře. S modlitbou jsem procházel ulicemi farnosti. A když jsem byl v Trojské ulici, kousek nad Trojským zámkem, jsem zahlédl sloup. Pěkně upravený pískovcový sloup s křížem na vrcholku. Šel jsem tudy už mnohokrát a nevšiml jsem si ho. Jdu blíž a čtu morový sloup ze 16. století. Upomínal na hřbitov obětí ležících v rokli nad sloupem. Epidemie moru postihly české země v letech 1568, 1582, 1585 a 1599. Sloup zachránili před zničením po roce 1948 lidé z pražské zoologické zahrady. Obnoveno péčí nadace Guido Švanka, Troja město v zelení, léta páně 2002. Až mě to dojalo. A když jsem doma chvilku brouzdal internetem, zjistil jsem, že ve farnosti máme ještě jeden morový sloup. Do nejvýše položeného místa pražské zoologické zahrady je umístěn holešovický morový sloup, připomínající jednu z největších morových pohrom v Čechách o 100 let později z roku 1680. Takže v naší farnosti máme dochovány dva nejstarší pražské morové sloupy. Dohledal jsem, že v Praze jsou ještě dva slavnější, na Malostranském náměstí a na Hradčanském náměstí, připomínající morovou epidemii z roku 1713 až 1714. Sloupy vznikaly proto, abychom nezapomněli. Abychom nezapomněli, že v každé době máš moc uzdravovat. A že jsi to ty, který jsi pánem světa, pánem lidského života, pánem nad smrtí, nad životem, zdravím i nemocí. Uzdravuješ tedy Bože i dnes, i v době koronaviru. V té otázce, kterou jsem ti položil, teď slyším dvojí odpověď. Ta první, beze mě nemůžete dělat nic. Janově Evangelium 15.5. Beze mě nemůžete dělat nic. Ne něco, nic. A druhá věc, Bůh nechce nic dělat bez nás. Snad kromě stvoření světa neudělal Bůh nic bez spolupráce člověka. Když procházím Ježíšovy zázraky z Evangelia, tak až na velké výjimky, opravdu jich není moc, jako třeba uzdravení slepce z nedělního Evangelia, z Janova Evangelia 9. kapitoly. Většinu zázraků Ježíš vždycky dělá, pokud tam je spolupráce člověka. Jsem přesvědčený, že v této rovině se odehrávají tvoje uzdravení i dnes. Bez tebe nemůžem dělat nic a ty nechceš dělat nic bez nás. Potřebuješ naši spolupráci. Je hodně nebezpečné, když si řekneme, zvládneme to sami. Jsme nejlepší v Evropě. Nikoho nepotřebujeme, ani Boha. Ty jsi Bože připravený pomoci, ale jsi bezmocný, protože respektuješ svobodu člověka. Bože, uzdravuješ i dnes tělo i duši. Když ti to umožníme, například odpuštěním. Děkuji za tu zkušenost, kterou jsem udělal jako mladý kněz, když jsem byl v Brně a do kostela chodili dva manželé, čerství důchodci. Byli tam vždycky první, předmodlovali se růženec. A nějakou dobu jsem viděl, že tam ten pán chodí sám, tak jsem šel za ním a ptal jsem se na manželku. On říká, no je nemocná, tak chodím sám. Nabídl jsem mu, že ji rád navštívím, přinesu eucharistii, případně svátost nemocných. Byl velice rád, tak jsme se domluvili. Já jsem k ním přišel domů a jedna z prvních vět po pozdravu byly sprosté nadávky od té paní. Ne na mě, ale pro ní bylo strašně důležité, že měla jednu dceru a hodně si zakládala na manželství rodině své dcery. A stalo se, že si zeťák našel jinou ženu a tu její dceru i s rodinou opustil. A paní říká, já vím, že mě kvůli tomu Bůh zavrhne, ale já mu prostě odpustit nemůžu. Tak jsem tam tak bezmocně seděl. Začal jsem se modlit, tak paní se chvilku modlila. Chvilku to prokládala těmi nadávkami, takové zvláštní litanie to byly. V jednu chvíli jsem začal říkat slova modlitby svatý archanděli Michaeli. A paní se zarazila, říká, vždyť tu modlitbu znám, já jsem měla svatbu v kostele archandělů na Dominikánském náměstí. Tak se mi víckrát zopakoval a paní v jednu chvíli řekla, no kdyby mě Bůh byl ochotný odpustit, tak já chci odpustit také. Tak jsem paní vyspovídal, udělil se mi svátost nemocných, přijala eucharistii. A paní vylezla z postele, začala mě i s manželem obsluhovat a druhý den už byla v kostele. I to je zázrak Ježíšova odpuštění, který ale vyžaduje i naši spolupráci. Zázrak Ježíšova uzdravení, který potřebuje naši spolupráci. Pane, uzdravuješ, když my přijímáme tvé milosrdenství a když ho prokazujeme druhým. Proroka Izajáše v 58. kapitole říkáš, že když prokazujeme milosrdenství, tehdy vyrazí tvé světlo jako zora, tvá jizva se brzy zacelí. Když odmítneme prokázat milosrdenství, tak se naše jizva nezacelí. A děkuji ti, pane, také za slovo z pondělka tohoto týdne. Je to třetí týden postní doby. Četl se úryvek z druhé knihy Královské z páté kapitoly. Ten úryvek hovoří o uzdravení Námana, velitele vojska aramejského krále. Trpěl malomocenství. Když se od židovské dívky dozvěděl o proroku Elizeovi, který by ho mohl uzdravit, vydal se s početnou družinou a vzácnými dary za ním. A když se dostal před dům, Elizeus k němu poslal posla se vzkazem, jdi se umýt sedmkrát v Jordáně a tvé tělo se obnoví. Jdi a budeš čistý. Zajímavá byla reakce Námana. Náman se rozhněval a odcházel se slovy. Řekl jsem si, Jistě mi vyjde vstříc a osobně přede mnou bude vzývat jméno Hospodina svého Boha. Stáhne ruku k nemocnému místu a zbaví mě malomocenství. Copak nejsou lepší Abana a Parpara, řeky Damašské, než všechny vody izraelské? Nemohl bych se umýt v nich, abych byl čistý? Obrátil se a s hněvem odcházel. Tu přistoupili jeho služebníci a domlouvali mu: Otče, kdyby ti prorok nařídil něco nesnadného, neudělal bys to? Tím spíše, když ti řekl: umýj se a budeš čistý. Sestoupil tedy a ponořil se do Jordánu 7krát podle nařízení Božího muže. A jeho tělo se obnovilo jako tělo malého dítěte a byl čistý. Náman se vrátil k Božímu muži s velkým svým doprovodem, stanul před ním a řekl: hele, už vím, že není Boha po celé zemi, jen v Izraeli. Tolik citace z druhé knihy Královské. Tak jsem si říkal, nebráníme někdy Bohu, aby nás uzdravil jenom proto, že my máme jasnou představu, jak to má udělat, co se má stát a kdy. A když se to tak přesně neděje, tak s hněvem od Boha odcházíme a dokonce chceme Boha trestat, že už za ním nebudeme chodit, nebo jiné výčitky mu dáváme, že s ním nechceme mít nic společného. A přitom by stačilo se upřímně postavit před Boha a zaslechnout ve svém srdci, co mám dělat. Možná mám někomu odpustit. Možná mám něco změnit. Možná mám vyznat svůj hřích. Možná mám dát do pořádku nějaký vztah. A když to udělám, třeba prožijí zázrak uzdravení. Další místo z Evangelia, které mě k tomuto napadá, je, když k Ježíši ti čtyři nesou ochrnulého. Kolem Ježíše je velký dav lidí. Bohužel my, Ježíšovi učedníci, někdy můžeme být překážkou těm, kteří se k Ježíši chtějí dostat. Ale ti muži to nevzdávají. Láska je vynalezavá. A tak rozeberou střechu a před Ježíše tou střechou pustí onoho ochrnulého. A v Evangeliu čteme, že když Ježíš viděl jejich víru, řekl tomu ochrnulému: odpouštějí se ti hříchy. Říkám si, že když prosíme, aby nám Bůh dal to nebo ono, nebo aby uzdravil to či ono, takže možná bychom Boha měli nechat dělat to, co chce udělat on. On tenkrát věděl, že ten člověk potřebuje ještě něco víc, než jenom uzdravit. Uzdravení z ochrnutí se skutečně stalo, ale jako znamení toho, že Ježíš má moc odpouštět hříchy. Prosme za uzdravení lidských srdcí, prosme za všechny ohrožené koronavirem. Ale Pane, ty víš, co ti druzí lidé kolem potřebují. A tak prosím, dělej svoje dílo. Bůh uzdravuje. Bože, ty uzdravuješ skrze lékaře, vědce, zdravotníky. A mnozí tito lidé vědí, že Lékař léčí, ale ty uzdravuješ. Tak ti, Bože, chci tady v této chvíli předložit všechny lékaře, zdravotníky za hrdinství mnohých z nich. Prosím tě, posiluje, žehnej jim. Bože, děkuji za tvou důvěru, kterou máš i v nás. Uzdravuješ i skrze každého z nás, jak to kdo si vyjádřil, že nemáš jiné nohy, jiné ruce, jiný úsměv, jiné slovo než ty naše. Tak ti chci nabídnout to, co mohu dát já, abys i skrze mě mohl dělat svoje dílo. Já vím, že zázraky nedělám já. Věřím, že zázraky děláš ty. Ale taky vím, že k tomu potřebuješ mou spolupráci. Vím, že ti toho moc nabídnout nemůžu. Rezdy mám prázdné ruce. Ale já ti chci i ty prázdné ruce dát. A chci tě v těchto dnech, Bože, prosit, abys nás uzdravil ze strachu. Chceme si ten strach přiznat, ale víme, že s tím strachem můžeme přijít k tobě a prosit, abys se ho dotkl, aby se dotkl nás, abys nás naplnil svým pokojem. A na závěr chci použít slova modlitby našeho hlavního představeného Dona Artimeho. Je to modlitba, která je součástí novény, kterou se v těchto dnech s celou saleziánskou rodinou modlíme za zastavení epidemie, kterou prožívá skoro celý svět. Všemohoucí a věčný Bože, od kterého celý vesmír přijímá energii, existenci a život, obracíme se k tobě a vzýváme tvé milosrdenství, protože dnes při kontaktu s novou virovou epidemií prožíváme křehkost lidského stavu. Věříme, že ty usměrňuješ tok dějin člověka a že tvá láska může změnit náš osud k lepšímu bez ohledu na náš lidský stav. Proto ti svěřujeme naše nemocné a jejich rodiny. Pro velikonoční tajemství tvého syna obdaruj jejich tělo a ducha svou spásou a úlevou. Pomáhej každému členu naší společnosti konat svou úlohu. Posilni ducha vzájemné solidarity. Buď oporou lékařům a zdravotníkům, vychovatelům a sociálním pracovníkům v plnění jejich služby. Ty, který si útěchou v námahách a oporou ve slabostech, na přímluvu přeblahoslavené Panny Marie a všech svatých lékařů a uzdravovatelů, vzdal od nás každé zlo. Zbav nás epidemie, která nás zasáhla, abychom se mohli v klidu vrátit ke svým běžným povinnostem, chválit tě a velebit s obnoveným srdcem. V tebe vkládáme svou důvěru a před tebe předkládáme své prosby skrze Krista, našeho Pána. Amen.